Ndidikiwe ile nyewe. Ndiliqonga lengqikelelo yengcika. Ngiyimboko disikhukukazi ndwexhenze xhathisa izimele ngqo ngomqolo ngenjongo zokutshintsha eli lizwe ligcwele ubunkenenkene. Apho amabhinqa aziwa njengama-ethe-ethe iinto ezikhatywa zithi saa okwebhola kaduva ngala madoda. Sithi izinto ezinemnimbi ezihlonipha kwamntu ngoba le nto ngumntu kaloku siyayizala. Amaqhane zaqhwithi zisibetha sinyabe ngengqondo siqine kodwa le imekwe imqilima iyasoyisa. Abantwana bethu baxakwe kunxiba iimpahla zabo kwezitalato ngoba kwaxibha nxakho endini yexheko izorhala ingacingi nocela ivele izithathele. Ayibo budodo, ubona nje ndidikiwe le nyewe. Qamata kudala sikuqhwaza sikufundekela ngalo mba kaloku khawuqambe iqhinga. Ayingangathi le ngxaki malusi ihla uqoqosha imfuyo yakho uhambe ngomgaqo khawudlala indima. Nathi singabantwana bakho siyakudinga, nam ndiyadinwa. Phofu ndoyisiwe ndidityiwe ile nyewe. Kukade ndithonge enkalweni ndilinde onke namadoda zixhobe kuthi mabhinqa ngeenjongo zokuxolisa afune ukugcina izithembiso azenzayo. Ayilozulu namhlaba obubomi sibuphilayo. Ukusukela pho yintlungu esingethweli ngcwaba. Kaloku ndidikiwe le nyewe. Sicela amadoda aphulukane nalo mkhuba. Singamabhinqa sikhuseleleke.